Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Interpretation of Dreams atau Tafsiran Mimpi. Oleh Sigmund Freud ialah karya asas psikologi dan psychoanalysis yang mula diterbitkan pada tahun 1899. Walaupun edisi awalnya bertarikh 1900, buku ini bukan panduan mimpi gaya kamus yang menetapkan satu lambang dengan satu makna tetap. Sebaliknya, Freud mengemukakan hujah bahawa mimpi ialah jalan penting untuk meneliti proses mental yang tidak disedari. Beliau membezakan antara apa yang seseorang ingat daripada mimpi, iaitu kandungan nyata, dengan fikiran dan keinginan tersembunyi yang membentuknya, iaitu kandungan terpendam. Melalui kaedah pergaulan bebas, Freud meminta pemimpi meneliti kaitan peribadi bagi setiap unsur mimpi. Karya ini menggabungkan pemerhatian klinikal, mimpi Freud sendiri, serta perbincangan tentang keinginan zaman kanak-kanak, konflik dalaman dan penapisan psikik. Banyak dakwaannya dipertikaikan oleh psikologi moden, namun buku ini kekal penting sebagai dokumen sejarah intelektual yang membentuk bahasa moden tentang bawah sedar dan tafsiran diri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mimpi sebagai pemenuhan keinginan yang tersembunyi. Tesis paling terkenal Freud ialah mimpi, pada asasnya merupakan pemenuhan keinginan. Ini tidak bermaksud setiap mimpi menyenangkan atau semua imej mimpi perlu diambil secara harfiah. Sebuah mimpi yang cemas, ganjil atau menyedihkan mungkin masih berkait dengan keinginan. Tetapi keinginan itu telah diubah bentuk sehingga sukar dikenal pasti. Freud melihat tidur sebagai keadaan apabila kawalan sedar berkurang, lalu bahan mental yang biasanya ditekan mendapat ruang untuk muncul. Namun, bahan itu tidak muncul secara terus kerana masih ada daya penapisan dalaman yang menghalang fikiran yang dianggap tidak boleh diterima daripada mencapai kesedaran. Nilai kerangka ini terletak pada perubahan soalan yang ditanyakannya. Daripada bertanya, apa makna universal ular, rumah atau perjalanan, Freud menyoal, apakah kaitan imej itu dengan pengalaman, ingatan, konflik dan bahasa peribadi pemimpi. Pendekatan ini menolak tafsiran segera berasaskan simbol semata-mata. Ia juga menganggap mimpi sebagai hasil kerja mental yang aktif, bukannya isyarat gaib atau mesej ramalan. Dari sudut sejarah psikologi, idea ini penting kerana ia menjadikan kehidupan batin seseorang sebagai bahan yang boleh diperiksa secara sistematik. Dari sudut sains kontemporari pula, dakwaan umum bahawa semua mimpi memenuhi keinginan tidak diterima sebagai penjelasan muktamad. Namun, ia masih berguna untuk memahami bagaimana Freud membina teori bawah sedar melalui pengalaman mimpi. Kedua, kandungan nyata dan kandungan terpendam dalam tafsiran mimpi, Freud membezakan dua lapisan utama mimpi. Kandungan nyata ialah jalan cerita, imej, kata-kata dan emosi yang pemimpi mampu ingat selepas bangun. Kandungan terpendam pula merujuk kepada rangkaian fikiran, ingatan, keinginan dan konflik yang menurut Freud berada di sebalik cerita tersebut. Perbezaan ini sangat penting kerana Freud tidak menganggap laporan mimpi sebagai makna akhir. Bagi beliau, laporan itu ialah hasil transformasi, seakan-akan versi yang telah disunting daripada bahan mental yang lebih rumit. Transformasi tersebut dipanggil kerja mimpi. Antara mekanisme yang dihuraikan ialah pemeluapan apabila beberapa orang, idea atau ingatan bergabung dalam satu imej. Ada juga pemindahan apabila tekanan emosi daripada perkara penting dialihkan kepada unsur yang kelihatan kecil atau tidak berkaitan. Mimpi turut boleh menggunakan penyamaran visual dan susunan cerita yang menjadikan bahan bercelaru tampak lebih masuk akal apabila diingati. Dengan kerangka ini, imej yang paling menonjol tidak semestinya unsur paling penting dan perkara yang remeh mungkin membawa kaitan emosi yang besar. Pendekatan ini memerlukan berhati-hati. Ia bukan teknik untuk meneka kehidupan orang lain berdasarkan satu simbol. Tafsiran dalam model Freud bergantung pada hubungan yang dihasilkan oleh pemimpi sendiri. Pembaca hari ini boleh melihat konsep kandungan nyata dan terpendam sebagai sumbangan besar kepada cara kita membezakan pengalaman yang diceritakan daripada proses psikologi yang lakuditan mindadi ditabiat latif. Mungkin membentuk pengalaman itu walaupun kesimpulan Freud tidak semestinya boleh dibuktikan secara empirikal. Ketiga, pergaulan bebas sebagai kaedah menggantikan kamus simbol mimpi untuk bergerak daripada kandungan nyata kepada kemungkinan fikiran terpendam. Freud menggunakan kaedah pergaulan bebas. Pemimpi digalakkan menyebut apa sahaja fikiran yang timbul apabila meneliti setiap bahagian mimpi tanpa memilih idea yang nampak sopan, logik atau penting. Tujuannya ialah mengurangkan penapisan sedar yang cenderung menyusun semula pengalaman dan menolak kaitan yang memalukan atau tidak selesa. Dalam teori Freud, rantaian kaitan spontan itu dapat membawa analisis daripada imej mimpi kepada peristiwa semasa, ingatan lama dan konflik peribadi. Kaedah ini membezakan buku Freud daripada buku tafsir mimpi popular. Sebagai contoh, Freud tidak menetapkan bahawa satu objek sentiasa membawa makna yang sama untuk semua orang. Walaupun beliau kemudian membincangkan simbolisme mimpi, beliau tetap menegaskan pentingnya konteks individu dan rangkaian pergaulan pemimpi. Dalam praktiknya, seorang individu yang bermimpi tentang rumah mungkin mengaitkannya dengan keluarga, keselamatan, perpindahan atau pengalaman lain yang khusus. Maka tidak boleh dipisahkan daripada sejarah orang itu. Kekuatan pendekatan ini ialah ia menumpukan perhatian kepada bahasa ingatan dan pengalaman subjektif, bukan pada ramalan. Kelemahannya ialah tafsiran boleh menjadi sangat bergantung pada penilai dan sukar diuji secara objektif. Oleh itu, pembaca wajar memahaminya sebagai kaedah sejarah dalam psikoanalisis, bukan alat diagnosis kendiri atau bukti bahawa setiap kaitan spontan mendedahkan kebenaran tersembunyi. Namun, ia menerangkan mengapa proses bercakap dan meneliti kaitan peribadi menjadi teras terapi psikoanalitik. Keempat, penapisan mimpi dan perubahan konflik menjadi cerita yang ganjil. Freud menggunakan konsep penapisan mimpi untuk menjelaskan mengapa mimpi jarang menyatakan keinginan atau konflik secara jelas. Menurut beliau, ada bahagian minda yang terus menapis bahan tertentu walaupun seseorang sedang tidur. Akibatnya, bahan yang sukar diterima oleh kesedaran tidak hilang sepenuhnya, tetapi muncul dalam bentuk terselindung, terpecah atau dialihkan kepada watak dan keadaan lain. Ini menjelaskan mengapa mimpi boleh terasa tidak masuk akal, meloncat antara tempat dan masa, atau memberi emosi kuat kepada perkara yang kelihatan kecil. Konsep ini berkait rapat dengan kerja mimpi. Pemeluapan membolehkan beberapa sumber fikiran disatukan. Pemindahan pula mengubah pusat emosi mimpi supaya perkara yang benar-benar sensitif tidak kelihatan sebagai tumpuan. Freud juga melihat penyusunan semula selepas bangun sebagai faktor penting kerana minda cuba menjadikan fragmen mimpi lebih tersusun ketika kita menceritakannya. Maka, versi yang diingati mungkin sudah berbeza daripada pengalaman tidur yang asal. Secara intelektual, model ini memperkenalkan idea bahawa komunikasi manusia boleh mempunyai lapisan, percanggahan dan penyamaran. Pengaruhnya melangkaui klinik psikoanalisis termasuk dalam kritikan sastra dan budaya. Namun, pembaca perlu membezakan nilai tafsiran budaya daripada tuntutan saintifik. Neurosains dan psikologi tidur moden menerangkan mimpi melalui pelbagai proses otak, emosi, memori dan tidur tanpa menerima penapisan Freud sebagai fakta terbukti. Buku ini paling bernilai apabila dibaca sebagai model bersejarah yang tajam tentang bagaimana manusia memberi bentuk naratif kepada konflik batin, akhir sekali zaman kanak-kanak. Konflik keluarga dan asal teori Oedipus, The Interpretation of Dreams juga penting kerana ia menghubungkan mimpi dengan kehidupan awal kanak-kanak dan hubungan keluarga. Freud berhuyar bahawa keinginan serta konflik yang terbentuk pada zaman kanak-kanak tidak semestinya lenyap apabila seseorang dewasa. Sebaliknya, ia boleh terus mempengaruhi pilihan, ketakutan, fantasi dan mimpi dalam bentuk yang telah diubah dalam perbincangan ini. Mengikut asas kepada apa yang kemudian dikenali sebagai kompleks Oedipus, iaitu teori Freud tentang keinginan dan persaingan emosi kanak-kanak dalam hubungan dengan ibu bapa. Bahagian ini perlu dibaca dengan konteks sejarah yang jelas. Freud cuba menerangkan bagaimana seksualiti, kasih sayang, cemburu, larangan dan kuasa keluarga menyumbang kepada pembentukan personaliti. Beliau melihat mimpi sebagai salah satu tempat konflik tersebut dapat muncul tanpa dinyatakan secara terus. Ini merupakan langkah yang berani pada zamannya kerana pengalaman kanak-kanak dan kehidupan seksual dianggap sesuai untuk penyelidikan psikologi yang serius. Walau bagaimanapun, teori Oedipus dan banyak idea Freud tentang perkembangan seksual kanak-kanak telah menerima kritikan besar. Ia sering dianggap terlalu menyeluruh, dipengaruhi budaya Eropah pada zamannya dan tidak disokong secukupnya oleh bukti moden. Kepentingan bahagian ini bukan kerana pembaca perlu menerimanya bulat-bulat tetapi kerana ia menunjukkan perubahan besar dalam sejarah pemikiran. Freud mengangkat keluarga dan pengalaman awal sebagai faktor yang mungkin terus hidup dalam dunia emosi orang dewasa. Satu perhatian yang kekal relevan dalam banyak pendekatan psikologi, walaupun penjelasannya kini lebih pelbagai. Kesimpulannya, The Interpretation of Dreams sesuai untuk pelajar psikologi, pembaca sejarah idea, pengkaji sastra dan budaya. Serta sesiapa yang mahu memahami asal-usul istilah seperti bawah sedar, penindasan, pergaulan bebas dan tafsiran mimpi dalam tradisi psikoanalisis. Ia kurang sesuai dibaca sebagai buku bantuan diri pantas, panduan meramal masa depan atau sumber sains tidur terkini. Gaya penulisannya padat, berulang pada beberapa bahagian dan berpaut pada contoh klinikal serta andaian budaya Eropah penghujung abad ke-19. Pembaca akan mendapat lebih manfaat jika membaca secara perlahan, mencatat konsep utama dan membezakan antara pengaruh sejarah dengan kesahihan saintifik semasa. Manfaat intelektual utama buku ini ialah ia mengajar pembaca untuk melihat mimpi sebagai naratif yang mungkin dibentuk oleh ingatan, emosi, konflik dan bahasa peribadi. Ia juga memperlihatkan cara Freud membina sebuah kaedah tafsiran, bukan sekadar mengemukakan pendapat tentang mimpi. Berbanding buku Mimpi Popular yang menawarkan simbol tetap dan jawapan segera, karya ini menekankan konteks individu, rantaian kaitan dan kerumitan makna. Berbanding teks psikologi moden pula, kekuatannya bukan pada bukti eksperimen terkini, tetapi pada kesan sejarahnya yang luar biasa terhadap terapi, sastra, seni dan perbualan umum tentang diri manusia. Keistimewaannya terletak pada keberanian menjadikan mimpi sebagai pintu masuk kepada persoalan lebih luas, iaitu bagaimana fikiran yang tidak disedari mungkin mempengaruhi tindakan sedar kita. Jika anda ingin menyokong Sigmund Freud, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.